Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Altıncı noyabr yakşanba Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Shoirning o'limi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga Abdulla Oripovning jasadini vatanga olib kelishni uyushtirishni topshirdi. Vatandagi tayyorgarlik. Shoirning Dormondagi dala hovlisiga olib boruvchi yo'llar seshanbada o'tkazilishi kutilayotgan dafn marosimi oldidan hukumat nazorati ostida supurib sidirilmoqda.
Katta yo'ldan boshlab Dormonga kirib, Abdulloriy xonadoniga borguncha joyga yangi asfalt bosishyapti.
Yozsang ko'rasan. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova uyidan Qur'onini olib ketgan mahalliy rahbarlarni Mirziyoyevni yomonotlik qilishga uringanlikda aybladi.
Biz virtual qabulxonadan najot olmasligimiz kerak. Aka, maqsad shu bo'lyapti. Maqsad Mirziyoyevni xalqqa yomon ko'rsatish bo'lyapti.
G'alati tijorat. Xitoylik o'nlab tadbirkorlar eshak izlab Qirg'iziston qishloqlarini kezmoqda. Ayol boshi bilan Afg'oniston shimolidagi o'zbek xotin-qizlar Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi isyon ko'tardi. Ozod Nazar, Abdulla Oripovning qarzi bormidi? Shoira Dilorom Ishoqova bilan suhbat.
Shoir yozuvchiga, ijodkorga xalqni dardini aytish yuklatilgan.
Kim yuklagan? Dilaranpa, shuni bilmoqchiman. Kim yuklagan? Nima, xalq yuklaganmi? Xalqni o'tkizib qo'ygan joyi bormi? Bularning bari bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq bosh vaziri Mosuldagi Islomiy davlat jangchilarini agar yashamoqchi bo'lsalar taslim bo'lishga chaqirdi deya xabar beradi Iroq davlat matbuoti. Abodiy chaqirig'i Iroq armiyasi Mosulning sharqiy bo'sag'alarini bosib olishi ortidan yangradi. Mamlakat sharqidagi jabha chizig'idan turib gapirgan Haydar Abodiy hukumat yetakchiligidagi kuchlar orqaga chekinmaydi va sinmaydi deb aytdi. Mosul xalqiga murojaat qilgan Abodiy, biz sizni tez orada ozod qilamiz deya va'da berdi. Islomiy davlat guruhi shaharni 2 yildan buyon nazorat qilib keladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev mamlakat iqtisodiyoti rivojlanish bosqichiga kirayotganini aytdi. Isroil televiziyasi 2 kanaliga 5 oktyabrda bergan intervyusida Medvedev Rossiyada inflyatsiya kelgusi yilda 4% atrofida bo'lishini bashorat qildi. Bu Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon Rossiyadagi eng past inflyatsiya darajasidir. Uning ilova qilishicha, energiya eksportiga qaramlikdan qutulish uchun Rossiya o'z iqtisodiyoti strukturasini o'zgartirishi kerak. Medvedev yuqori texnologiyalar va informatsion texnologiya biznesida texnologik inqilob biz uchun o'ta muhim deb aytdi. Dunyoda energiya narxlari tushib ketishi va G'arb Moskvaga qarshi 2014-yilda sanksiyalar kiritishi ortidan Rossiya iqtisodiyoti ortga keta boshladi. Bolgariyada ayni damda ertalab prezident saylovi boshlandi. Bolgariya vatandoshlari ilk bor mamlakat rahbarini to'g'ridan to'g'ri ovoz berish yo'li bilan saylashadi. Saylovda qatnashish barcha saylovchilar uchun majburiydir. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, prezidentlikka asosiy nomzodlar iqtidordagi Yevropacha rivojlanish tarafdori bo'lgan Bolgariya vatandoshlari partiyasidan parlament spikeri Tsepka Tsacheva va Rossiya bilan yaqin hamkorlikka chaqirayotgan iste'fodagi general Rumen Radievlardir. Saylangan prezident o'z vazifasini bajarishni 2017-yilning 1-yanvaridan boshlaydi. Agar saylovlarda g'olib aniqlanmasa, bir haftadan so'ng 2-tur saylovlari bo'lib o'tadi. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bir bayonot chiqarib, kecha Qo'shma Shtatlarda vafot etgan O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston milliy madhiyasining muallifi Abdulla Oripovni Toshkentda dafn etish marosimi bo'lib o'tishiga ishora qilgan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, shoirni Qo'shma Shtatlardan O'zbekistonga keltirish uchun elchixona va Qo'shma Shtatlardagi O'zbekiston konsulligiga barcha chora-tadbirlarni ko'rish topshirig'i berilgan. Ayni paytda Toshkentning o'zida Abdulla Oripovning uyida ta'mirlash ishlari olib bormoqda. Xabarlarga ko'ra, demak, Abdulla Aripov Toshkentda dafn etiladi. Hozircha aniq kuni ma'lum emas. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakati o'zining favqulodda qurultoyini noma'lum muddatga kechiktirganini e'lon qildi. O'zbekiston xalq harakati bunday qarorning olinishiga Turkiyadagi, xususan Istanbul shahridagi siyosiy vaziyat va mamlakatdagi favqulodda holat rejimi uyg'unlayotgan katta shaharlar uchun chiqqan qarornoma sabab bo'lganini aytdi. Turkiya rasmiylari 4-oktyabrda shu yil iyulda davlat to'ntarishi o'rnatilishidan keyin kiritilgan favqulodda vaziyat muddatini yana 3 oyga uzaytirishga qaror qilgandi. Qarorga asosan O'zbekiston xalq harakati majlisining ma'lum muddatga kechiktirilishi so'raldi. Qurultoy hay'ati bu talabni tushunish bilan qarshiladi va majlisda boshqa bir kunga olishga qaror berdi deya ma'lum qilinadi O'zbekiston xalq harakati saytida. O'zbekiston xalq harakati boshlig'i Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi siyosiy vaziyatning o'zgarishiga qarab qurultoy kunini belgilaymiz. Turkiyada siyosiy vaziyatning yumshashini kutyapmiz deb aytdi. Va nihoyat O'zbekiston havo yo'llari shirkati sotib olgan ikkinchi Boeing 787 Dreamliner uchog'i kecha Toshkentga keltirildi. AQShning Seattle shahridan parvoz qilgan samolyot kecha tongda Toshkent aeroportiga qo'ndi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 31 avgust kuni ikkita Boeing 787 Dreamliner samolyotining birinchisini qabul qilib olgandi. O'tgan vaqt ichida samolyot O'zbekistonning turli shaharlariga ichki parvozlarni, shuningdek Olmaota va Dubay shaharlariga xalqaro parvozlarni amalga oshirdi. Yangi uchoq uzoq va o'ta uzoq xalqaro yo'nalishlarda foydalanishi hamda Toshkent-Nyu-York yo'nalishi bo'yicha qo'nilmaydigan parvozlarni amalga oshirish uchun qo'llanishi aytilmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi 6 noyabr kuni tarqatgan xabardan anglashilishicha, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov O'zbekistonda dafn etiladi. Abdulla Aripov 75 yoshida 5 noyabr kuni ertalab Qo'shma Shtatlarning Houston shahridagi shifoxonada vafot etdi. Abdulla Aripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarda qizi Mavluda Aripovaning uyida mehmonda edi. Tashqi ishlar vazirligi AQShdagi O'zbekiston elchixonasiga Abdulla Aripovni vataniga keltirishni tashkillashtirishda barcha zarur choralarni ko'rishga ko'rsatma bergan mavzuni bugun ertalabdan buyon hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Yana qanday tafsilotlar bor?
Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, bugun tarqatilgan, ertalab tarqatilgan xabarga ko'ra, Abdulla Aripovning birinchi navbatda yaqinlariga, oila a'zolariga ta'ziya bildirilgan va shuningdek Amerikadagi O'zbekiston elchixonasi va konsulligiga Abdulla Aripov, demak, o'sha jasadini O'zbekistonga keltirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ko'rish topshirig'i berilganligi ta'kidlangan.
Bu xabardan demak, bu ish bilan konsullik o'zi shug'ullanadi degan narsa
kelishmagan, go'yoki barcha chora-tadbir diplomatik bir izohlar berilgan, go'yoki barcha chora-tadbirlar aftidan Abdulla Aripovni, demak, o'sha viza ishlari, demak, yaqinlarini viza ishlari, ularni, demak, O'zbekistonga keltirish ishlari barchasini O'zbekiston elchixonasi zimmasiga yuklatiladi va aftidan Abdulla Aripov O'zbekistonga keltiriladi. Ayni paytda xabaringiz bor, Toshkentning o'zida ham Abdulla Aripovni, demak, o'sha bir davlat miqyosida ko'mishga tayyorgarlik ketayotgani haqida xabarlar kelyapti bizga.
Lekin o'sha xabarlarda Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan o'sha kichkina matnda Abdulla Aripov O'zbekistonda da dafn etiladi degan gap aniq aytilmagan.
Aniq aytilmagan, lekin anglashiladi. Demak, ya'ni jasadni O'zbekistonga keltirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilsin degandan keyin tushunish mumkinki, Abdulla Aripov aftidan katta ehtimollar O'zbekistonga keltiriladi va boshqa ijtimoiy veb sahifalarda chiqayotgan ba'zi xabarlarga ko'ra Abdulla Aripovni, demak, o'sha O'zbekistonda Toshkent shahrida o'sha butun O'zbekiston davlat arboblari va adiblari, taniqli mashhur shaxslar dafn etiladigan Chig'atoy qabristoniga tuproqqa qo'yilishi kutilayotgani aytilyapti.
Qayerdadir cho'zim tushganday bo'ldi, davlat komissiyasi dafn bo'yicha davlat komissiyasi tuzilgan u unga Xayriddin Sultonov rais etib.
Shunday xabarlar, demak, xususan o'sha Abdulla Oripov bilan yaqin munosabatda bo'lgan, uni hayotining oxirgi marhalasida, demak, tez-tez xabar olib turgan, telefonlashib turgan, u bilan ba'zi o'sha Amerika bo'ylab sayohatlar qilgan ni aytgan jurnalist Ismat Xushov Kanadadan turib shu xabarni berdi. Davlat komissiyasi tuzilganligi unga Xayriddin Sultonov rahbarlik tayinlangani
xabar berdi. Ismat Xushovni o'qidim, to'g'ri. To'g'ri. Demak, Abdulla Oripovni vafoti bilan bog'liq 6 noyabr kechgacha bo'lgan ayon informatsiyamiz Amerika tomonidan rasmiy Toshkent e'lon qilgan ma'lumotlardan paydo bo'lgan informatsiya shu.
Shular hozircha, demak, bizga vafoti tafsiloti ham ma'lum. Abdulla Oripov, demak, 5-da ertalab Washington o'sha Qo'shma Shtatlar vaqti bilan soat 5:40 joni uzilgan. U kishi bir kun oldin hushdan ketgan va, demak, o'sha Houston shahridagi onkologiya shifoxonasiga yotqizilgan. Xabarlarga ko'ra, buni aniq isbotiga ega emasmiz, lekin ishonchli manbalardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, demak, Abdulla Oripovning buyragi va jigari ishdan chiqqan bo'lgan va sun'iy nafas yolish o'sha uskunalarida yotqizilgan bo'lgan.
Shoirni Toshkentga keltirilishiga boshqa bir alomatlar ham bor. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bugun 6 noyabr kuni ertalabdan o'sha Do'rmonda Abdulla Oripovni dala hovlisi joylashgan yozuvchilarni bog'ida bo'lib qaytgan ekan. U kishi o'zini ko'rganlari bilan ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Hozir o'sha suhbatni eshitamiz. Marhamat.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini o'sha Do'rmon ijod uyida hozir endi Abdulla Oripov o'sha qahramon shoirimizning xonadoni ham o'sha bevosita o'sha joyda joylashgan o'sha Do'rmon ijod uyi yozuvchilarga haligi ijara sifatida nima sifatida beriladigan joy, lekin yagona o'sha dala hovlisi xususiylashtirib berilgan, uyi xususiylashtirib berilgan yozuvchi bu o'sha shoir Abdulla Oripov bo'ladi. U kishini o'sha yerdagi Do'rmon uyidagi nimasida u kishining jasadini kutib olish bo'yicha bir ancha ishlar olib borilyapti. Mana hozir tasdiqlanmagan, hali rasmiy matbuotda chiqmagan, lekin davlat komissiyasi tuzilibdi degan gaplar bor, lekin mana bugun hozir men o'zim Do'rmonga borib keldim. O'sha yerda ko'rdimki, juda ko'p texnikalar ishlayapti, juda ko'p odamlar ishlayapti, yo'llar chetlarini tozalashyapti. O'sha katta yo'ldan boshlab o'sha Do'rmonga kirib Abdulla Oripov xonadoniga borguncha joyga yangi asfalt bosishyapti. Bugun ertalab u yerga o'sha davlat maslahatchilari, 2 davlat maslahatchisi ketdi, viloyat hokimi Toshkent viloyati hokimi Sodiqov va Qibray tumani hokimi o'sha Muhammedov o'sha ishlari boshida turibdi degan gaplarni gapirib berishdi. Endi men uni hokim qaysiligini tanimadim, lekin u yerda odamlar juda ko'p edi.
Lekin o'sha voqea joyiga siz bordingiz, o'sha yerda ko'rganlaringiz aytdingiz.
Ha, bordim, o'shani bevosita o'zim ko'rdim. Mana hozir siz bilan mana gaplashishdan bir 5-10 minut oldin keldim mana Toshkentga. Haqiqatdan o'sha yerda mana ancha muncha nimalar bo'lyapti. Endi o'sha odamlar bilan gaplashdim. Albatta, endi haligi bizlarni nimamizda yaxshi odam edi, mana o'sha o'lgandan keyin ham hatto nimasi tegyapti, obodonchilik ishlariga bir haligi foydasi tegyapti degan nimalar bo'ldi. Endi menimcha u yerda qanaqadir o'sha odamlar gapida jon bor, bizga kelarmish deyapti. Endi dushanba kuni kechasi Toshkentga jasad yetib, demak seshanba kuni o'sha uydan o'sha birorta bir masjidga haligi tobutini ko'tarib chiqishadi. Shu marosimda bevosita o'sha mamlakatni hozir rahbari bo'lgan prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyev qatnashadi degan bir nimalar bor. Hatto
shu alohida so'ramoqchi edim, qachon yetib kelishini shoirni. Demak, sizdagi ma'lumotlarga qaraganda seshanba kuni joyiga qo'yilishi mumkin, dafn etilishi mumkin.
Endi o'g'li shunaqa debdi, mana bizni bir ikkita tanishlarimizga telefon qilib, mana nima Ilhomjon o'g'illari biza shu dushanba kuni yetib borsak degan gaplarni qildi. Demak, shu seshanba kunlarga menimcha mo'ljallanyapti. O'sha janoza marosimlari albatta deyarli hukumat darajasida bir e'tibor bo'ladi. Chig'atoy qabristoniga qo'yiladi. Undan tashqari u kishini o'sha buyuklari hozir nima qilinyapti degan tayyorlanyapti degan nimalar bor. Endi o'zi Ozodlik radiosi avvalgi ishtirokchilari ham ko'p marta gapirgan, o'zimiz ham gapirganmiz. Keyingi paytlarda ancha e'tibordan tushib, ancha saroydan uzoqlashib qolgan odamdi, lekin endi u Shavkat Mirziyoyev bilan shaxsiy munosabatlari, shaxsiy iliq haligi munosabatlari to'g'risida ko'plab gaplar yuradi. Shuning uchun hozir o'sha davlat maslahatchilari darajasida o'sha yerda borib ishlarni nazorat qilyapti. Endi o'sha yerda yana bitta yozuvchilarni aytgan gaplarini sizga aytib beray, Sarvar aka. O'sha yerda aytishyaptiki, bir kunlik o'sha milliy motam e'lon qilinadi, gap bor ekan degan o'sha gaplarga bo'ldi. Demak, bir kunlik milliy motam e'lon qilinsa o'sha shunaqa.
Endi bu ham hozircha taxmin darajasidagi gapda endi motam e'lon
qilinadi. Albatta, men shu paytgacha endi nima deydi, rasmiy biror narsa chiqqani yo'q, rasmiy mana ta'ziyalar bilmadim, bildirildimi yo'qmi, matbuotga ma'lum bunga qarashgan ulgurganimiz yo'q, menimcha chiqmagan bo'lsa kerak. Lekin baribir qanaqadir yozuvchilarning o'rtasida shunaqangi gap bor. Endi bu gaplar qanchalik real, qanchalik nima, endi baribir bir kun sabr qilsak uni hammasini ko'ramiz.
Endi yana bir narsaga aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Hozir siz gap orasida aytib ketdingiz, Chig'atoyga qo'yilar ekan deb, bu hal bo'lgan masalami yoki bu ham o'sha taxminlar darajasidagi gapmi?
Endi o'zi O'zbekistonda o'sha haligi qonun darajasida bo'lmasa ham bir qat'iy qoida bor, qat'iy nima bor, o'sha davlat arboblari, jamoat arboblari, O'zbekiston qahramoni darajasiga erishgan odamlar yoki bo'lmasa o'sha davlat bevosita bir haligi siyosiy nimalarga aloqador bir odamlar hammasi shu paytgacha nima deydi, haligi hukumatni munosabatdan qat'iy nazar o'sha nimalarga qo'yilgan, o'sha Chig'atoy qabristoniga qo'yilgan. U yerda o'zini haligi hukumatni bir bilmayman, o'zi alohida daxmasi bormi haligi fuqarolardan tashqari, men bir necha marta ko'rganman o'sha yerda shu arboblar nima qilib qo'yiladi, mana shunga qo'yiladi degan katta ehtimollik mavjud, Sarvar aka.
Endi yana bitta gap tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lgan gap, nima uchun borgan ekan Amerikaga, shu O'zbekistonda yo'q edi ekanmi davolash uchun sharoit, yoki shunchaki bir qizini oldiga mehmonga borgandi ekanmi?
Endi mana men shuni yaqin odamlari bilan, Abdulla akani yaqin odamlari bilan nima qildim, gaplashdim va avvalgi Amerikaga kelganda man o'zim borib bir ikki soat suhbatlarda bo'lganman. U kishi endi o'sha Amerika diyori haqida bir yaxshi to'lqinlanib gapirib berdi, bizda ham yaxshi bo'ladi degan gaplar qilgan. Uni mana men bilan birga borgan o'rtoqlarimiz ham eshitishdi, nima qilishdi. Keyingi borishida mana hozir ko'p saytlar yozyapti, davolanish uchun ketdi deydi. Yo'q, davolanish uchun ketgani yo'q. Keyingi borganlarida o'sha mana o'g'illarini olib ketdi, Ilhomjonni xotinlari bilan birga ketib, o'sha yerda qizlariga bir mehmon bo'lib kelish, yana bir marta qaytadan sog'lig'ini tekshirtirib kelish maqsadida borganida bu aniq. Davolanish uchun ketib, unaqangi ahvoli og'irlashgan darajada emas edi. Yana masalan bu yerda ketayotganlarida ahvoli juda bir og'irlashib qolgan nima emas edi. Lekin avvalgi martasida men Amerikaga bor, aniq o'lib ketar ekanman degan gaplarni o'zim eshitdim, o'zim suhbatlarda bo'lganman Amerikadan kelganlardan. Kasalim juda og'ir edi, hatto Turkiyada ham shuni bilishmadi turk tibbiyotchilari, lekin Amerikada o'sha meditsinasi tibbiyot zo'r ekan, meni o'sha o'pkamni endi o'pka pnevmoniyasi degan bir tashxis bilan avval nima qilingan edi, shunaqa degan gaplarni gapiruvdilar, rahmatli.
Gapni mazmunidan demak, Abdulla Aripovni farzandlaridan biri Amerikada yashaydi doimiy degan fikr qoldi, shu shundaymi?
Albatta, green card bilan ketgan tushunishim bo'yicha Maulda degan, agar ismida adashmayotgan bo'lsam, o'sha Texasini Houston shahrida yashaydi kuyovlari bilan, anchadan beri nevaralari o'sha katta o'sha yerda o'qib universitetlarga kirib, juda nima deydi haligi tomir otgan deydiku, o'sha shunaqa darajada bir ishlarini topib, yo'lini topib olgan yigitlar bolalar ekan, o'shalarniki mehmonga borib nima qilgan, mana o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, boshqa saytlarda ham ko'rdik, o'sha Amerikada turib o'sha Dadaxon Hasanov mana taniqli hofizimiz o'sha o'qishlar bilan nima qildi, keyin o'sha yerda muhojiratda yurgan yoki bir adashib nima qilib yurgan odamlar bilan ham ko'p rasmlarga tushib, ko'p nimalar suhbatlar chiqdi, buni hammasini ko'rdik. Menimcha shu Abdulla aka yana o'ziga Amerika keyingi paytlar yoqib qolgan edi, ijodiy ma'noda ham ancha bir haligi dadil, bir haligi nima deydi, yaxshi salmoqli she'rlari o'sha yerda yozilgan.
Abdurahmon, rahmat sizga.
Sağ olun.
Abdurrahman Tashanov Abdulla Arifni dafn qilish uchun ko'rilayotgan tayyorgarliklar to'g'risida yozuvchilarning Durmondagi uyida va uning atrofida ko'rilayotgan tayyorgarliklar to'g'risida aytib berdi. Oldimizdagi mavzular: yozsang ko'rasan, Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova uyidan Qur'onini olib ketgan mahalliy rahbarlarni Mirziyoyevni yomonotlik qilishga uringanlikda aybladi. Ayol boshi bilan Afg'oniston shimolidagi o'zbek xotin-qizlar Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi isyon ko'tardi. Navoiy viloyat Karmana tumanida istiqomat qiluvchi nojiron jurnalist Dildora Boymurodova mahalliy hokimiyat vakillarini oddiy odamlar uyida tintuv o'tkazish bilan prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni yomonotlik qilishga urinayotganlikda aybladi. Dildora Boymurodovaning Ozodlikning ozod mikrofonida yangragan bunday ayblovi bir guruh huquq tartibot xodimlari uning uyini 6-oktyabrda tintuv qilishi ortidan yangradi. Dildora Boymurodovaga so'z.
Bir yarimlardan mana shunday derazam taqirlayapti, o'chyapman. Uch mashina odam. Nimadan tushyapti? Avtomatlar bilan tushyapti. Xizmat eshitmasizlar deyapman. Anaqa qo'llariga nima? Biz sizning uyingizga tintuv o'tkazsa kelyapmiz. Xo'p, qani prokuror sanksiyasi bormi deyapman. Ha, sanksiya bilan kelganmiz dedi. Ko'rsatingchi, nimaga asosan tintuv o'tkazyapsiz desam, boshqa qo'shnilar kim o'tkazyapman dedi. Xo'p, men bir o'qiychi dedim. Tintuv nima, sanksiyani o'qiyapman. Men diniy ekstremistik nima guruhga mansub degan gumon bilan o'tkazilishim kerak emas. Men ikkinchi guruh nogironman, men jurnalistman. Buni ustiga men to'g'risini aytsam, Yevropa tabiatidagi ayolman. Umuman diniy aloqadorligim mutlaqo bo'lmagan. Sanksiyani ko'rgandan keyin kirgizyapman ularni. O'zim nazoratimda bo'lib turyapti, ko'ryapti, boshqa qilyapti. Musulmonman degan o'zbekning uyida Qur'on bir ramz sifatida turadi. Baraka keltiruvchi ramz, shunaqa bir uzun arab tilidagi Qur'on nusxasi turgandi. U hamma joyda sotuvda bor. Men uni vaqtida 50 ming so'mga sotib olganman. Namatdan. Xullas, o'shani oldi. Endi mana bitta nima noutbukcham bordi, men foydalanib yurgan. Shuni ochib ko'ryapti-da, eng yangi arizalar, qarang, arizalar degan past dokumentlarni ko'ryapti, papkalarni, fayllarni ochyapti-da, qarayapti, u yerda boshqa fuqarolarning arizasi chiqyapti. Endi to'g'ri, men masalan qo'shnimga, yon atrofimga sudga da'vo arizasi yoki bir respublika yuqori turuvchi idoralariga shikoyat arizasini ularni nomidan aytib turgan jumlasini kelishtiribgina yozib berganman ularni nomidan. Biz shuni olib ketishgan. Endi san nima uchun bunday qilyapsan, san agitatorlik qilyapsan, biz ham uni tekshiruvga olamiz deb xuddiki jinoyat qurolidek olib ketishga olamiz deyapti. Boshqa hech qanaqa narsa chiqmadimi dedim, yo'q dedi. Endi ikkalasini ham olyaptida, manga bir nusxa taqdim etmayapti o'ganligi xususida. Men qanday isbotlayman endi? Guvohlar qo'l qo'yapti, boshqa qilyapti. Qonun bo'yicha menga bir nusxa berib ketish kerakmi-da? Mani uyimdan olingan narsalar to'g'risida. Bu mani hukmni paymol qilish, o'ta bir oyoq osti qilish, to'xtash bu.
Dildora, endi bu birinchi marta bo'layotgan yo'q. Sizni uyingizda o'sha sentyabr oyining 5-sida ham tintuv qilishgandi, to'g'rimi?
Ha, unda 20 ta ayol meni urushga kaltaklashga kelgan edi. Kecha bir holat bo'lyapti. Menga nima qilyapti? Hokimiyatdan kelgan bir ishchi guruhi deb bosh vazirning qabulxonasiga men shikoyat bilan murojaat qilganman. Har bitta muammolaringiz bo'yicha bittadan murojaat qilinglar, qoldiringlar degan gap bo'lgan. Bu mani huquqim. Demak, shu davlatda yashaymanmi? Menga ham prezident, meni ham prezidentim u. Meni ham shikoyat qilishga haqqim bor Mirziyoyevga. Bu yerda yana shunaqa uyim bo'lyaptiki, vaqtida Karimovni, prezidenti, o'sha birinchi prezidenti xalq ko'ziga qanday yomon ko'rsatgan bo'lsa-da, hozir yana shunaqa holat ketyapti. Mirziyoyevga shikoyat qilganlarni xullas mana shunaqa ta'zirini berishyapti. Men sizga aytsam, o'sha kecha ogohlantirishdi meni.
Nimadan shikoyat qilgan edingiz?
Yo'limiz 10 yildan beri va'da qilinadi, asfalt bo'lmaydi. 10 yildan beri xalqni ahmoq qiladi. Mana sizga bitta nima.
Qaysi asfalt? Qayerda yo'llar?
O'zimning ko'cham, mahallamni yozuvdik. Qo'ni qo'shnilar bilan hammamiz yozganmiz.
Karmanada.
Karmana tumani katta masjid mahalla fuqarolari yig'iniga tegishli. Va shu bo'yicha ham menga nima qilyapti? Endi bu yerda men kecha aytishlari bir eshityapman. Hokim nima deganimiz? Viloyat hokimi Erkin Turdimov yo'l atrofida ko'chalar asfaltlashtirsin, shu ko'cha qolsin deganimiz. Bu degani Boymurodovaning ko'chasini asfalt qilmanglar deganimi? O'shandan sal men o'zimga so'ramayapman, shu xalqni boshqa odamlar ham foydalanadi. Yana bir tomoni gaz bizga 3 oydan buyon choy qaynamaydi mana sizga. Biz lekin oldindan 500 kubdan to'lab tura olishadi. Majburmiz to'lashga. To'lamasak biz ketamiz, ugrozat qiladi, qo'rqitadi xalqni. Chiqman bosh vazirga shikoyat qilaman. Bunday bo'lganiki xalq yana prezidentni yomon ko'rishi kerakmi? Lekin balki bundan prezident umuman mutlaqo bexabardir.
siz
o'zingiz mana qarang qayerga boryapti. Mana bu mutasaddilar yana xalq sizga o'sha prezidentni yomon ko'rsatyapti.
Siz Shavkat Mirziyoyevni o'zingiz ham tanqid qilgandingiz-a, to'g'rimi? Sentyabrda.
Ha, o'zim ham tanqid qilganman, lekin bitta narsani tan olish kerak aka, bitta narsani tan olish kerak. Men o'sha Shavkat Mirziyoyevni Erkin Turdimov viloyat hokimi Erkin Turdimov timsolida ko'rganman. Chunki o'shani shogirdi deganida men juda ham o'sha intervyuimda ham aytdim. Bizga Erkin Turdimov hokim bo'lgandan so'ng qonunbuzarlik, adolatsizlik, zulm, zo'ravonlik, mahalliychilik birinchi o'ringa chiqdi, poraxo'rlik birinchi o'ringa chiqdi deganman. Bu haqiqat. Men buni har qanday vaziyatda ayta olaman. Shu fikrimda, demak, Mirziyoyev mishani ustoz ekanmi? Davlat bo'lmasa bilmadim degan tazopni nima qo'yganman deb men ishonmayman ertangi kunga deganman. Lekin aka, men masalan Mirziyoyev qabulxonasiga chiqib shikoyat qilib qarang-a, boshida mana o'g'limga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun pul so'rashdi. Men shikoyat bilan chiqdim o'sha Mirziyoyev qabulxonasiga, qonuniy yechimini topdi. Keyin yana kollejni bitirgan o'g'limni shartnomasi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi, xullas siz qayerdan ish bermadi. Xullas mani o'g'limga shu Mirziyoyev yordam qildi. Qonuniy yordam qildi.
Yordam berdimi sizda boshqa nogiron
farzandingizga? Qonuniy yordam berdi, tan olish kerak.
Qachon yordam berdi? Qanday bo'ldi?
Qonuniy kerak, yordam berdi. Mana shu yil yordam berdi aka. Mana shu yil uyni oktyabrda mani o'g'limga 2 marta yordam berdi. Shartnomasi bo'yicha yordam berdi mana. Mirziyoyevdan juda ham minnatdor bo'ldim. Demak, dedim bu inson dedim mansabdorlarga nisbatan nima ekan, qora xalqni yonida turadigan inson ekan degan fikrda bo'ldim-da. Men ochig'ini aytsam sizga butun internet orqali xalqaro bir chiqishlar orqali shu Mirziyoyevdan uzrim so'ramoqchi edim agar shunaqa davom etsa shu insonni siyosati to'g'risida.
Gildora, demak siz Mirziyoyevga nisbatan birinchi bildirgan fikringizdan qaytgansiz, shundaymi?
Qaytuvdim. Endi qarang, hozir men qaytganim uchun bular yana menga bosim o'tkazyapti. Men yana oldingi fikrimga qaytishim kerakmi? Shuni xohlayaptimi bular?
Navoiy viloyat Karmana tumanida istiqomat qiluvchi nogiron jurnalist Dildora Boymurodovaning aytganlari Ozodlikning ozod mikrofon eshittirishi doirasida yangradi. Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat shimolida yashaydigan o'zbek xotin-qizlar Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi isyon ko'tardi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Yaqinda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Darzob tumanida bir guruh o'zbek ayollar toliblar va Islomiy davlat jangarilariga qarshi qurolli isyon ko'targanlar. Ular so'nggi kunlar ichida o'z qishloqlariga hujum uyushtirgan jangarilar hamlalarini orqaga chekintirib, ularga katta talafot berdilar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, soni 35 kishini tashkil etadigan darzoblik ayollar Talibonga qarshi jang qilib nobud bo'lgan o'zbeklarning turmush o'rtoqlari, singlilari va yo yaqin qarindoshlaridan iborat. Darzob tumani hokimi Rahmatulloh Asharga ko'ra, jangarilarga qarshi urush maydonlariga otlangan mazkur o'zbek ayollar yaqinda Islomiy davlat va Taliban jangarilaridan 20 kishini nobud etganlar.
Inog'asini, otasini va Yavg'aziz qavmini va yerini qo'ldan bergan mana shular bir joyga hamohang bo'lgan. Mana shu Oqsoy, Ko'mirli, Tojvoz Xo'shob dedilar sardaraga bular doishlar bala bularni sizga tarikot qilib bular majbur bo'ldi ki bahotir defoyi iffati nomus salom olib bularni muqobiliga bajardi xurd qildilar ularni shikastga muojir qildi dar hududi bala 33 nafari yorador va o'lgan bala bu yerdan mantiqani qo'yib bergan.
Juzjon viloyati mahalliy kengashi a'zosi xonim Halima Sadaf Darzob tumanida politsiya kuchlari soni oz bo'lganligi sabab mazkur o'zbek ayollarni davlat xavfsizlik kuchlarini himoya etish maqsadida qurollanib, Taliban va Islomiy davlat jangarilariga qarshi urushlarda qatnashib kelmoqdalar deydi.
Hafta eldan Darzobga toliblar hujum ketirgan edi. Chunki tashkiloti polisi kam bo'lishi sababli mardum ham vatan kelgan edi. Har kursaga katta bo'lsa bizlarni 3 nafar yoyilla 4 nafar urushakon quroli kishilarimiz bor edi. Va bular unga barobarlik qilolmagan sababli oilalaridan yordam olgan qizlaridan, kelinlaridan va singillarga oilalarga bor edi. Har uydan birta ikkita chiqib, bular yaxshilar ertagacha urushgan. O'shanga 21 ayol qatnashgan edi.
Mahalliy rasmiylar davlatni jangarilarga qarshi usyon ko'targan darzoblik o'zbek ayollarini himoya etishini ta'kidlaydilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuri ushbu ayollarni uzoq yillardan beri urush tajribasiga ega ekanliklarini aytadi. U mazkur ayollarni har qanday qurol aslahalarini jang maydonlarida iste'mol etish qobiliyatiga ega ekanliklarini ham aytadi.
Bular
homilan hozirgacha urush ketayotgan emas. Bular urgangan o'shadan o'sha yerlari, o'g'illari, nog'alari yo farzandlari bularga trening bering. Quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan dushmanni muqobla urishsa, bular trening ko'rgan yerlardan.
Bundan taxminan 3 hafta oldin ham Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida qurollangan bir qator o'zbek ayollar o'z viloyatlarini usyonchi guruhlarga qarshi himoya etishlarini bildirib, namoyish o'tkazgan edilar. So'nggi oylar ichida Afg'oniston shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati keskinlashgani ortidan yerlik aholini jangarilarga qarshi qurollanib, davlat harbiylaridan himoya etishlari uchun tayyorgarlik ko'rayotganliklari kuzatilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning AQShdagi elchixonasiga Abdulla Arifning jasadini vatanga olib kelishni uyushtirishni topshirdi. Shoirning Do'rmondagi dala hovlisiga olib boruvchi yo'llar seshanbada o'tkazilishi kutilayotgan dafn marosimi oldidan hukumat nazorati ostida supurib sidirilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari shirkati sotib olgan ikkinchi Boeing 787 Dreamliner uchog'i bugun Toshkentga keltirildi. AQShning Seattle shahridan parvoz qilgan samolyot bugun tongda Toshkent aeroportiga qo'ndi. Iroq bosh vaziri Mosuldagi Islomiy davlat jangchilarini agar yashamoqchi bo'lsalar taslim bo'lishga chaqirdi deb xabar qildi Iroq davlat matbuoti. Abodiyning chaqirig'i Iroq armiyasi Mosulning sharqiy bo'sag'alarini bosib olishi ortidan yangradi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev mamlakati iqtisodiy rivojlanish bosqichiga kirayotganini aytdi. Isroil televiziyasining 2 kanaliga 5 oktyabrda bergan intervyusida Medvedev Rossiyada inflyatsiya kelgusi yilda 4% atrofida bo'lishini bashorat qildi. Bolgariyada yakshanba kuni ertalab prezident saylovi boshlandi. Bolgariya vatandoshlari ilk bor mamlakat rahbarini to'g'ridan to'g'ri ovoz berish yo'li bilan saylashadi. Davom etamiz. Xitoylik o'nlab tadbirkorlar shu kunlarda eshak izlab Qirg'izistonning qishloqlarini kezmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, eshak eksporti bo'yicha ikki davlat o'rtasida tegishli shartnomalar imzolangan. Shu kungacha 2000 ga yaqin eshak Xitoyga eksport qilingan. Qirg'iz jamoatchiligi esa xitoyliklarning eshak biznesiga norozilik bildiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Xitoylik tadbirkorlar vakili Samara Aliyevaning aytishicha, eshak terisidan Xitoyda qimmatbaho dorilar tayyorlanadi. Shu sababli xitoylik tadbirkorlar Qirg'izistondan yiliga minglab eshak sotib olish bilan band.
Xitoy mamlakati o'sha hozir Xitoy bilan cheklashgan mamlakatlardan eshak sotib olib kelganlarda atayin o'shaning uchun aqcha bo'lib berilganda.
Xitoyda chegaradosh davlatlardan eshak sotib olish uchun katta miqdorda pul ajratgan. Avvallari Xitoyning o'zida eshak ko'p edi. Hozir u yerda eshak soni ozaygan, shu sababli qo'shni davlatlardan sotib olish kerak bo'lib qoldi. Biroq Qirg'izistonda kerakli miqdorda eshak topilmayapti. Agarda maxsus fermalar bo'lsa, o'sha fermalar bilan hamkorlik qilsak yaxshi bo'lardi, deydi Samara Aliyeva. Qirg'iz hukumati vakillari Xitoyga eshak eksport qilinishi qonuniy ekanini aytishadi. Veterinariya va fitosanitariya xavfsizligi bo'yicha davlat inspeksiyasi rahbari Qalasbek Jumakanovning aytishicha, Qirg'iz-Xitoy hukumatlari o'rtasida tegishli hujjatlar imzolangan. Bungacha eshak eksport qilish bo'yicha 2 kompaniyaga ruxsat berilgan.
Bu bo'yicha kelishimlar muruntan berilib bor ekan 2008
Bu bo'yicha Qirg'iz-Xitoy hukumatlari 2008 yildayoq shartnoma imzolagan. Undan keyin protokol tuzilib 2005 yili imzolangan. Eshak va xachirlarni eksport qilish uchun bungacha bizdan 2 kompaniya ruxsat so'ragan. Ruxsat berganmiz. Jami 1700 boshga ruxsat berganmiz. Olib ketishgan. Faqatgina so'yib olib ketishga ruxsat bermadik. Tiriklayin olib ketsa biz ruxsat beraveramiz, deydi Qalasbek Jumaqanov. Ma'lum bo'lishicha Qirg'izistonda eshak boqib uni eksport qilish bilan shug'ullangan 3 firma bor. Uning ikkisi Xitoy tadbirkorlariga tegishli. Qirg'izistondagi ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar birlashmasi rahbari Jirg'albek Sag'inbayev fikricha, jamoatchilikka to'g'ri tushuntirib, bu biznesni qo'llash kerak.
Bizniki ekologiya tozada, o'shuning uchun eshaklarda toza bo'ldilar, jo'qi siyaqtuli, qo'y siyaqtuli jonivor.
Bizning ekologiyamiz juda toza. Shu sababli bizda boqilgan eshaklar ham toza. Bu mol, qo'y kabi jonivor. Faqat so'yib terisini shilib, go'shtini yo'lga tashlab qo'ygan holatlarga odamlar norozi. Kattaroq ferma qurib, boqtirib, barchasini Xitoyga olib ketilsa hech qanday muammo bo'lmaydi. Savdo-sotiq sohasiga kirganidan keyin bu oddiy mahsulot bo'ladi. Shu sababli olayotgan odamga to'g'ri tushuntirib, olib ketaman deysa hech kim qarshi bo'lmaydi. Faqatgina jamoatchilik fikrini ayrim chalamonlar buzyapti, deydi Jirg'albek Sag'inbayev. Eshak sotib bundan foyda topish fikrini akademik Jamil Akimaliyev ham qo'llaydi. Uning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqi davrida Qirg'iziston Yevropaga eshak eksport qilgan. Ayni paytda eshak biznesini harom deguvchilar ham bor. O'tgan yili parlamentning o'sha davrdagi deputatlari Nurkamil Madaliyev va Tursunboy Bakirovlar eshak so'yganlarni jazolash to'g'risida qonun loyihasini tayyorlab jamoatchilik muhokamasiga qo'ygandi.
Oraldik to'planilganda albatta bu yaxshimiz qaramini kelishtirgan asatotgan bo'lsa qalbiga bo'lganda yaxshilik olib kelish kerak.
Ma'naviy jihatdan olganda ham bu yaxshi emas. O'zimiz harom deb hisoblagan hayvonni sotish o'zimizga yaxshilik olib kelmaydi. Shu kriteriy bilan qaralganda buni to'xtatish kerak. Qorinni boshqa yo'l bilan ham to'ydirsa bo'ladi. Bizda eshak sotib boyib ketadigan darajada ham ko'p emas. Alloh ham qaysi hayvonni qanday berishni bilsa kerak. Masalan, it ko'p tuqqani bilan qo'ychalik ko'paymaydi. Qo'yni esa kunda so'yib yeymiz. Shu sababli eshak sotib boyib ketamiz deyishdan yiroq bo'lishimiz kerak, deydi Nurkamil Madaliyev. Qirg'izistonda eshak go'shtiga bog'liq bir qator janjallar yuz bergan. O'tgan yili Bishkek chekkasida eshak so'yiluvchi qassobxona borligi ham ma'lum bo'lgan. Eshak go'shti umumiy ovqatlanish joylariga beriladi degan gaplar ham tarqalgan. Qassobxona egalarining eshak go'shti chet davlatlarga eksport qilinadi degan tushuntirishlari ko'pchilikda ishonch hosil qilmagan. O'shda esa aholi eshak boqiluvchi fermalarga qarshi chiqqan ortidan eshak fermalari boshqa yerga ko'chirilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova. Dilorompa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
5 daqiqa oldin sizni suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda aytdim Abdulla Oripovni vafot etganini. Abdulla Oripov 5 noyabr kuni ertalab Amerika vaqti bilan sahar 6:00 vafot etdi. U kishi qizini uyiga borgan edi ekan. Ilgar kuni komaga tushib qolgan va kecha ertalab shu xabar yetib keldi. Mana 5 daqiqa bo'ldi sizni shu xabarni bilganingizga. Shu 5 daqiqadan beri nimani o'ylayapsiz?
Olam bor, u Abdulla Oripov vafotlarini eshitgan zamonim yuragim bir sanchidi. Chunki Abdulla Oripov qo'liga qalam tutgan, yaxshi yomon ahamiyati yo'q, she'r mashq qilgan, she'rni sevgan, she'riyatni sevgan har bitta odamga baribir ustoz edi. Qanday hayot kechdi, qaysi tomonda bo'ldi, biz qaysi tomonda bo'ldik ahamiyati yo'q, u baribir juda katta shoir edi. Va Abdullakani ajal endi hammani ajali yetadi, Abdullakani ajali shu chet elda turgan ekan. Bir she'riyat, o'zbek she'riyatini katta yo'qotishi bu. Juda katta bir yo'qotish bo'ldi. O'zbek she'riyatini bitta ustunlaridan biri edi. Juda zabardast bir shoir o'tdi dunyodan. Siz menga qo'ng'iroq qilib Abdulla akani, o'lgani haqida gapirganingizni eshitganimda albatta Abdulla akani she'rlari bir yodimga keldi. Ming afsuski Abdulla akani bironta she'rini juda istagandim o'qib berishni, lekin oxirigacha bironta she'rni yoddan eslolmadim. Xotira ancha juda yomon, juda yomon bo'lgan ekan. Mana shunday bir kechinmalar o'tdi, kitoblarni eslab boshladim. Abdulla aka mohir tarjimonam edi, tarjimalarni esladim, o'sha ilohiy komediyani esladim. Shu mana shunday bir o'y xayollar bilan kitobini esladim. Juda yaxshi ko'rardim shu kitobni. Mitti yulduzcha degan amerikan kitoblari o'sha mana shu juda go'zal bir she'rlar, bir chizgilar kabi, bir portretlar kabi go'zal ko'k gumbazning bir chetida bo'shliqlarga urib bosh miltiraydi mitti yulduz, bulutlarga qo'yib bosh, mana shunday bir qarang, shunday bir chizgilar odamni ko'zini oldiga keladi. Shu osmonda miltirab turgan bir yolg'iz yulduz. Abdulla aka balki ko'nglidan shu narsa o'tayotganda o'sha bir juda qaqshatqich sovet davrida o'zini mana shunday balki yolg'iz his qilgandir. Ana shu inson ichidan ko'nglidan o'tgan bir ko'ngliga ozor bergan bir yolg'izlik haqidagi she'rlari ko'p edi.
Dilara opa, mana agar orada o'tgan bir ikkita ko'pchilik tanimaydigan akademiklarni hisobga olmaydigan bo'lsak, so'nggi 1 yil, 1.5 yil ichida 4 katta o'lim bo'ldi. Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Muhammad Sodiq Muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'limi, Erkin Vohidovni o'limi, Islom Karimovni o'limi, mana endi Abdulla Oripovni o'limi. Endi Toshkentda jonli jamiyat ichida qanchalik bahslarga sabab bo'ldi bu o'limlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz aytarsiz, lekin men ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarni aytmoqchiman. Shu to'rtala o'lim ham ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni ikkiga bo'ldi. Mana xususan kechadan beri Abdulla Oripovni o'limi ham odamlarni ikkiga bo'lib qo'yganga o'xshayapti. Bir tomon Abdulla Oripovni buyuk shoir desa, ikkinchi tomon uni aksini aytyapti. Men balki bugungi suhbatimiz qandaydir bir umurtqasiz suhbat bo'lar, lekin shaxsan men uchun juda muhim suhbat bu. Bugun siz bilan muhokama qiladigan mavzularim odamlar nima uchun shoirdan bu qadar ko'p narsa kutadi? Abdulla Oripovdan ko'p narsa kutganlar u haligi buyuk emas deyotganlar. O'sha kutgan narsasini ola olmagani uchun buyuk emas deyishyapti. Nima uchun kutishadi shoirdan?
Shoir hamisha xalqqa dardini aytgani uchun kutishgan. Shoir borki, ayniqsa yirik, katta bir talant egalari, el yurt tanigan, bir joyda so'zi o'tadigan, so'zini salmog'i bor shoirlardan, ayniqsa hamisha el dardini, xalq dardini kutishgan. Mana shu xalq dardiga sherik bo'lmagandan keyin mana siz aytgandek ikkiga bo'linish, kimdir uni buyuk shoir desa, kimdir uni umuman tan olishni istamaydi. Aynan sababi shuki, mana shu xalq dardini chiqib ochiqchasiga aytmagani. Ochiq chiqib bugun xalqni ahvoli, mana bunday xalqni ahvoli, bunday millat bu ahvolga keldi demagani uchun va bir davr faqat mana shu Alloh kechirsin, o'lgan odamni ortidan shu gapni aytishga majburman. Shu bir saroy xizmatida bo'lib qolganim uchun insonlar aynan shu manimcha mana shu uchun ham bugun Abdulla Oripov haqidagi fikrlar shu qadar ikki xil va ikkiga bo'linib turibdi Abdulla Oripov o'limiga nisbatan berilayotgan fikrlar.
Dilaromba, kim yuklagan shoirga mana shu vazifani? U ham bitta san'atkor-ku. Masalan, haykaltaroshni quroli tosh, rassomni quroli bo'yoq, kompozitorni quroli notalar. A shoirni quroli o'zini san'atida shu so'z. Lekin biz shoirdan talab qilingan narsani haykaltaroshdan, rassomdan, kompozitordan yoki boshqa bir san'at ahlidan talab qilmaymiz. Nima uchun? Shoir hamma narsaga balogardon bo'lish kerak. Bu qayerdan paydo bo'lgan bunday narsa, bunday qarash?
Bunday qarash menimcha avval boshdan bo'lgan. Mana shu dunyoda shu birinchi she'r yozilgandan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Zotan chunki shoirni juda katta quroli bor. So'z juda katta quroli bor.
Yozuvchida ham bor. Yozuvchidan talab qilmaymiz, Nosirdan.
Bu yerda endi men aynan shoir haqida gapirayapman. Umuman qalamkashda deylik. Mana shu qalam tebratgan insonda, jurnalistda, shoirda, yozuvchida, ana hammasini bir-bir aytadigan bo'lsak, bor yana dramaturgda ham aynan juda kuchli bir qo'lida, juda ta'sirli, juda bir ommaviy quroli bor. U ham bo'lsa so'z. Shuning uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman, shoir yozuvchiga, ijodkorga aynan mana shu xalqni dardini aytish yuklatilgan.
Kim yuklagan? Dilaromba, shuni bilmoqchiman. Kim yuklagan? Nima, xalq yuklaganmi? Xalqni o'tkizib qo'ygan joyi bormi? Uni beshigini tervatib qo'yibdimi xalq?
Chunki bilasizmi, o'sha xalq o'quvchi. O'quvchi, ana shu o'quvchinigina xalqi haqqi bor bir narsa kutishga, bir narsa bir jasorat talab qilishga aynan shu o'quvchini haqqi bor. Ana shu xalq o'quvchi. Chunki o'sha xalq bo'lmasa, o'quvchi bo'lmasa, na shoirni keragi bor, na yozuvchi, na jurnalistni. Hech birini keragi bo'lmaydi. U ijodni o'zini keragi yo'q. Aynan shu. Men shunday tushunaman bu masalani. Mana shu o'quvchi ana shu xalq orasidagi butun bir boshli xalq uni o'quvchisi emasdir, lekin ana shu bir millatning juda katta bir qismi uni o'quvchisi.
Balki bu o'sha rus sovet davrida shakllantirilgan bir sun'iy vazifadir. O'sha shoirlar, yozuvchilar kompartiyani oqsochi, xizmatchisi, xizmatkori bo'lib kelgan va balki sun'iydir bunday yondashuv.
Keling, bo'lmasam uzoqqa bormaylikda Navoiyni eslaylik. Navoiy ham menimcha aynan mana shu millat dardini ko'proq o'sha ijodida millat dardini, xalq dardini ko'proq sezgani uchun, bilgani uchun va shunga qayg'urgani uchun juda katta bir nimaga ega bo'lgan, albatta iqtidor ham, tegishli bir iqtidor ham. Qancha iqtidor bo'lsa, ana shu dardni shu qadar go'zal qilib ayta olgan, shu qadar go'zal qilib yetkaza olgan. Uzoqqa bormaylik, sovet davriga aloqasi yo'q Navoiyni, lekin mana shu narsalar bor.
Yo, nima uchun xalq o'zi aytish kerak bo'lgan joyda, shuni shoir qilish kerak, yozuvchi qilish kerak. Bu noto'g'ri jamiyat emas, noto'g'ri jamiyat emasmi? Bittasiga o'sha xalqni kichkinagina bir qatlamiga yuklab qo'yish. Shunaqa dardni aytish.
Albatta bu noto'g'ri. Mana shu uchun ham demokratiya kerak. Ana shu shoirga yuklab qo'ymasdan yoki liderga yuklab qo'ymasdan shu xalq ichidan otilib chiqqan bir insonga yana hamma narsani yuklab qo'ymay, ana shu dardini o'zi ayta oladigan, o'zini problemasini o'zi ayta oladigan, o'z huquqini o'zi talab qila oladigan jamiyat bo'lish uchun bu demokratiya bo'lishi kerak. U yo'q joyda mana shunday demokratiyadan ham har qanday haligi siyosiy tizimlardan hammasidan yuqori turadigan bir narsa bor. Bu ham bo'lsa so'z, aynan shu uchun biz hamisha kimgadir yuklab qo'yamiz. Xalq ham xuddi shunday.
Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, Abdulla Oripovni u ham bir ojiz banda edi. Faqat so'zlarni chiroyli terishni, fikrni o'ynatishni, so'z o'ynatishni biladigan bir san'atkor edi. Ko'p narsa kutmaylik desak to'g'ri bo'ladimi?
Ko'p narsa kutmaylik desak bilmadim. Balki to'g'ri bo'lar. O'zi aslida hech qanday haqqimiz yo'q edi birovdan bir narsa talab qilishi. O'zi haqqimiz yo'q aslida. Men ayta olmayman, shoir mana she'rini o'qisin, shoir she'rini shunday yozsinki, mani dardimni aytsin deyish eng ojizlik aslida. Lekin nima qilamiz, bizni xalq shu paytgacha ojiz ekanmizki, hammamiz ojiz ekanmizki, doim mana bir davrlar bo'lganki Abdulla akadan xafa bo'lar edim, Erkin Vohidovdan xafa bo'lar edim, endi bir necha yillar avval. Nima qiladi shular, masalan bugun to'g'risini aytishsa, mana Karimov bilan har kuni ko'rishadi, nima uchun unday deyishmaydi, nega unday haligi Karimov maqtab yozgan bir she'rlarni o'qib qolsam juda xafa bo'lib o'tirar edim. Xudoga shukur, mana shu kompleksdan man qutulib ketdim. Keyin bu narsani kutmay ham qo'ydim va bu narsani kutishga haqqim yo'qligini ham bildim. Lekin hamma shunaqa emas deb nima deymiz endi?
Boyadan beri men o'zim ishongan narsalarga sizni majbur burib olib kelgandek tuyulyapti o'zimga.
Mana shunaqa.
Xo'p, keling Abdulla Oripovdan nima qoldi degan savolga javob izlab ko'raylikchi. Abdulla Oripovni shaxsan men bilaman fikr shoiri deb, Erkin Vohidovni so'z zargari deb bilaman, lekin bu jihatlarini adabiyotshunoslarga qoldiraylik. Ha? Sizni tishingiz o'tsa ham bu jihatiga meni tishim o'tmaydi. Savolim, Erkin Vohidovdan masalan O'zbegim she'ri qoldi siyosiy ijtimoiy hodisa sifatida. Siyosiy ijtimoiy hodisa sifatida Erkin Vohidovdan O'zbegim she'ri qoldi. Abdulla Oripovdan mana shunday hodisa qoldimi, yo'qmi?
O'zbekiston vatanim mani bu hodisa emasmi?
Yo, endi O'zbekiston vatanim degan
go'zal she'r.
Yo, O'zbekiston vatanim manim degan bunday she'rlarni qo'liga qalam olganki, shoirdan topsa bo'ladi-da. Faqat endi Abdulla Oripovniki go'zalroqdir.
Hozir juda bir nima bilan aytayapman, uyatdi. Masalan, hozir qo'limda shuni o'qib berish imkoni bo'lganda,
من اوکی بردم بوده یخش شعر جدی یخش شعر بود اوندن تشکریم قبل آری بفتن جدی یخش شعرلر کوب آلین بر شایر صفت ده عبدالکنه میراسنه خلی اینده بخاله شده عبدالکنه خالگن شعری میراس اینده بخاله نده بار نمدی ده او مستیره ده عبدالکه مستیره ده گوزل قافیلر هم چیز نیجی خطه دن بر آلادن هم یخاره بر درجه دهگی شعرلر لیکن عبدالکن اوزی هم تن آلب ایتکن منرسانی که اینگی ایلرده اینان شنقه بر avtomat she'rlar chiqib boshlagani u ko'nglidagi gaplar esa o'sha kortnamda turgan she'rlarimni bir ikki she'rlarini o'sha yoniga ko'rgani borgan shogirdlariga o'qib berganini eshitganimdan bir bo'lsa ikki yil oldin ana o'sha she'rlardan bittasini masalan bugun bilganimda edi man o'qib bergan bo'lar edim afsuski bu manda bunday imkoniyat yo'q u she'rlar albatta chiqadi ular shu akani stolni tortmasdan qolib ketmaydi lekin shunga qaramasdan man baribir Abdulla aka bilan Abdulla akani o'limi o'zbek adabiyoti uchun bir katta yo'qotish deb bilaman
Dilaram pa mana siz shoirasiz men yaxshi she'rxon edim bir vaqtlar o'zimcha iddaom bor edi she'rni men tushunaman degan iddaom bor edi lekin keyingi yillarda umuman she'r o'qimay qo'ydim umuman balki bu meni kasbim bilan bog'liqdir qora so'zni quliman informatsiya bilan bog'liqligim uchundir sizda bormi shunaqa she'rdan ko'ngil sovish
bilasizmi she'rga bo'lgan sog'inch bor yaxshi she'rga bo'lgan haligi ko'nglingni bir titratib maza qilib o'qiydigan she'rga chanqoqlik bor sog'inch bor lekin ana shunday she'rni topib o'qishga manda ishtiyoq yo'q men ham siz kabi ancha yillardan beri avvalgidek kitob qidirib falonchini bir kitobi chiqibdi shoirni kitobi chiqibdi shuni o'qib ko'ray deb qidirib o'qimayman mana shu manda ham aynan shunday bir holat chunki man o'zim ham anchadan beri yozmayman va mani o'zimga o'zim qo'yayotgan talabim yoki o'zimcha kattalik qilib boshqalarga qo'yayotgan talablariga bugun chiqayotgan she'rlarni hammasi javob bermaydiganday tuyuladi hamisha keyingi yildagi she'rlarda bir sun'iylikni ko'raman aytilmay qolgan bir ochilmay qolgan bir dardlarni ko'raman va o'qigim kelmaydi qidirib topib she'r o'qimaganimga 15-20 yillar bo'ldi
nimani belgisi bu endi yashiradigan joyi yo'q yoshimiz katta bo'lib qoldi balki yosh bilan bog'liqdir yoki davr bilan bog'liqmi
bilasizmi bu insonni o'zini ruhiy holati bilan bog'liq ekan chunki mana uchrashtiraman shoir do'stlarim bor ularni shunday bir ishtiyoq bilan birbirlariga she'r o'qishadi ishtiyoq bilan epalonchini she'ri chiqibdi kitobi chiqibdi yolg'on bo'lmasin o'tgan yili bir shoirani kitobini ko'rdim shunday bir yoqdi manga bir 4-5 she'ri nihoyatda yoqdi man haligi she'rdagi musiqaga haligi ohangga yoki o'sha topgan bir o'xshatishlariga uncha hushimdan ketmayman u yerda bilasizmi shu qadar bir dard borki chuqur dard bir qaraganda bir anglolmaydigan shu qizilchani she'rlarni qo'limga berishdi o'qib ko'rdim mana shoirlarni davrasi bo'laman falonchini kitobi chiqibdi bitta she'ri bor ekan falonchini gazetada she'ri chiqibdi mana bunday bunday she'rlari bor ekan yoshlari man bilan teng ishtiyoq o'sha she'riyatga bo'lgan haligi qiziqish muhabbat o'sha yozishga bo'lgan ishtiyoq o'sha o'zlari she'r yozyapti ijod qilyapti to'plamlar qilishyapti u nima uchun manda aynan sizku tushunarli endi manda masalan shu narsa manimcha o'sha nima desam ekan bir alamzadalikmikin maniki bilmadim endi o'zim juda yaxshi yozolmadim degan alamzadalikmikin yoki mani she'rlarim hech qayerga chiqmay qo'ydi degan bir alamzadalik qolganmi manda keyingi paytda aynan shu holat qiziqib qidirib sevib she'r o'qimayman
Dilaram opa keling yana Abdulla Oripovga qaytaylik men yana bir narsani o'ylayapmanda mana u kishi amerikada kuni kecha Melis Abzalov Shvetsiyada vafot etdi va Shvetsiyada qo'yildi joyiga. Endi bir qarashda xabaringiz bordir bundan?
Albatta xabarim bor.
Bir qarashda tushunarlilar, tushuntirsa bo'ladi. Endi farzandlari Melis Abzalovniki Shvetsiyada ekan, o'shaqqa borgan, Abdulloripovni farzandi Amerikada ekan, o'shaqqa borgan va hokazo. Gap yo'qdek, lekin baribir g'alatida menda yaxshi his uyg'otmayapti-da shu.
Yo'q, bilasizmi, men bunga juda normal qarayman. Agar bir siz ham o'qigan bo'lishingiz kerak, bir odam bir joyda o'tirganda ajal kelib, mana shunday Jabroil kelib jonini olish uchun kelganini ko'rinib qolgan, haligi hayajondan odamni ko'ziga qo'rib qo'y, shu ro'parasida o'tirib tikilgancha o'tiribdi. U odam qo'rqqanidan shu qadar qo'rqib ketibdiki, o'rnidan turib yugurib ketaversa yo'lida shu Davud payg'ambar, manimcha Davud payg'ambarimiz shamol va bo'ronlar u kishini hukmida bo'lgan. O'sha uchrab qolib, banda bunchalik haqqa yuguryapsan, qancha odamni yiqitib o'tding, qancha toshga urilding, hamma yog'ingni ko'kartirib qayoqqa yuguryapsan? Men hozir bir joyda o'tirgandim, qarshimga kelib Jabroil tikilgancha o'tiribdi, meni jonimni olgani keldi-yo debdi. Mani tez sani istagan joyingga yetkazib qo'ya qolaman, san bunchalik yugurma yelma desa, bo'lmasa mani hoziroq Hindistonga yetkazgin deydi. Shu shamolga buyruq beriladi, haligi insonni, haligi bandani Hindistonga olib borib qo'yadi va payg'ambar ketayotib qarasalar, Jabroil xayol surib o'tirganmish. U kishini yoniga, Jabroil yoniga boribdilar ular. Nega buncha xayolga berilib qomush o'tiribsan? Man juda hayron qoldim, Allohim yanishar ekan, nega unaqa deb o'ylayapsan? Falon bandamni jonini Hindistondan borib olgin degandilar. Uchib o'tib ketayotsam qarasam, mana mana shu yerda o'tirgan ekan. Shunga hayron bo'layapman, nahotki Alloh ham yanishishi mumkin. Debetsalar, shu payg'ambarimiz kulgan ekanlar. Yo'q, Alloh yanishmaydi. Hindistonda o'tiribdi, borib o'sha yerdan jonini olgin.
Bu hayotni yana bitta varianti bor. Vazirga kelar ekan, ana o'shanda xabar va vazir Shahanshohdan, Eron Shahanshohidan so'rar ekan, Eron shohini vaziri haqida gap ketyapti va Tabrizga zudlik bilan yetib borishim kerak, shuning uchun eng uchqur otingizni bersangiz deb Eron Shahanshohidan so'rar ekan va Tabrizga uchib borarkan va borib oq o'larkan o'sha yerda. Endi bunaqa bunday rivoyatlar bilan tushuntirish mumkin, lekin O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov uchun, davolanishi uchun O'zbekistonni o'zida yetarli sharoitlarni yaratib berishsa, endi ozgina yoshmas, 75 kirgan odam, bu okean ortiga borib endi hozir qaytib kelishi ham ancha azob bo'ladi. Shuni oldini olinsa bo'lmasmikin, bo'lmasmidi degan bir ishtiboq bordi.
Yo'q, albatta. Abdulla Oripovga bu yerda eng zo'r doktorlarni topib davolanish imkoniyati hamisha bo'lgan. Hech qachon masalan shunga moddiy bir qiyinchilik bo'lmagan, istagan kasalxonasiga, istagan doktorga, kasalxonaga yotib istagan doktorga davolanishlari mumkin edi. Endi o'zlarini istaklari shu bo'lgan shekilli, Abdulla akani bu birinchi marta emas, man bilishimcha bundan bir necha oy oldin ham Amerikada borib davolanib keldilar. Manimcha o'shani keyingi bir kursi bo'lsa kerak, o'sha davolanish kursini keyingi bir nimasiga borganlar yo'q, o'sha ajal o'sha yerda yetgan ekan. Endi boyagi nimaga qaytsak, Melis Abzalov u yerda bo'ldi, Abdulla aka Amerikada bo'ldi. Man ochig'i manga bu narsalar bir ahamiyatsiz tuyuladi-da, to'g'ri. Endi Abdulla akani bu yerga olib kelish ancha qiyinchilik tug'diradi. Lekin O'zbekiston hukumati, men o'ylaymanki, ozginagina bir o'zini qahramonlariga, o'zini dunyo tanigan, dunyoga o'zbekki tanitgan insonlariga zarracha bir hurmati bo'lsa.
Dilorom Ishoqovaning ozod nazari edi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.